Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Vojna v Ukrajini se nadaljuje. V sumi stekla evakuacija civilistov. V Mariupolju naj bi nov poskus vzpostavitve humanitarnega koridorja propadel.
Ukrajino zapustilo že več kot 2 milijona ljudi. Nocoj dobrodelni koncert RTV, Rdečega križa in Karitas.
Prometna infrastruktura, obnova vzgojno-izobraževalnih ustanov in komunala. To so ključni izzivi, ki jih župani osrednje slovenske regije naslavljajo na vlado.
Roman Žveglič. Nujen je tehten razmislek o slovenskih in evropskih usmeritvah v kmetijstvu.
Rekordne cene pogonskih goriv, vlada napoveduje ukrepe.
Vreme, več sonca na zahodu, v notranjosti še veter, na Primorskem pa bo burja ponehala. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Marta Jerebič, tehnik Marko Zupan in voditeljica Slavi Košir. V več delih Ukrajine so se tudi minulo noč oglašale sirene in opozarjale pred zračnimi napadi ruskih sil. Obstreljevanja in bombardiranja za sabo puščajo žrtve in opustošenje. Vojna, ki traja že skoraj 2 tedna, ne prizanaša niti najmlajšim. Diplomacija še ni rekla zadnje besede, mednarodna skupnost ustraja z iskanjem rešitev za končanje morije. Kanček upanja zbuja pripravljenost upletenih strani na pogovore za skupno mizo, a z grenkobo navdaja dejstvo, da tisto, kar le za silo dorečeta, na terenu ne drži. Zadnje novice je zbrala Helena Križnik.
V zadnjih dneh so se zvrstili številni pozivi k evakuaciji civilistov z najnevarnejših območij. Delegaciji Ukrajine in Rusije sta se tudi na tretjem krogu pogajanj Belorusiji skušali poenotiti v odgovoru na vprašanje, kako jo zagotoviti. Moskva je do zdaj vztrajala pri vzpostavitvi humanitarnih koridorjev, ki bi večinoma vodili v Rusijo in Belorusijo. V Kijevu so bili ogorčeni, da gre za nemoralen predlog, so poudarili in ga večkrat zavrnili. Danes naj bi v zvezi s tem le prišlo do premika. Rusija je po lastnih navedbah začasno prekinila ogenj, da bi se civilisti lahko umaknili iz več obleganih mest. Ukrajina je potrdila, da je evakuacija stekla v Sumiju, ki je postal prizorišče srditih spopadov. Začela naj bi se tudi v Irpinu. Mariupolju naj bi nov poskus evakuacije propadel. Po navedbah ukrajinske strani naj bi ruske sile kršile dogovorjeno začasno premirje in obstreljevale humanitarni koridor, ki naj bi vodil do Zaporožja. Sabotirale naj bi tudi umik civilistov iz Buče. O tem, da je Mariupol obkoljen, smo že poročali, da ruska vojska tamkajšnje prebivalce namenoma izčrpava in muči, pa je v današnjem video nagovoru opozoril ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. V Mariupolju je prvič po več desetletjih zaradi dehidracije umrl otrok. Poslušajte me, zaradi dehidracije je umrl otrok v letu 2022. Kako zelo v trenutnih razmerah trpijo najmlajši, nam je povedala vodja pisarne Fundacije Don Bosco Maja Žibert, ki je v rednih stikih s Salezijanci v Ukrajini.
V Ukrajini je približno 15 tisoč šol, nekaj čez 4 milijone otrok, ki hodi v te šole, enako 15 tisoč vrtcev, preko 1 milijona 100 tisoč malčkov, ki so v vrtcih. Ko se je vojna začela, je ministrstvo za izobraževanje v Ukrajini predlagalo, da prekinijo šolanje za vsaj 14 dni. Kmalu bo teh 14 dni minilo.
Žibertova vsak dan prebira zaskrbljujoča poročila.
Beremo o tem, da ob napadih pokajo šipe, da se podirajo šole, šolske ustanove. In kar je najhujše, je to, da so med žrtvami tudi otroci.
Številni otroci so po njenih navedbah ločeni od staršev. Zatočišče jim nudijo vzgojne in izobraževalne ustanove. Nekatere, tudi tiste, ki jih vodijo Salezijanci, so se spremenile v begunske centre. Vrata so odprle vsem, ki potrebujejo pomoč.
Največja vrednost v tem trenutku, po mojem, je to, da so Salezijanci tam z njimi, da se ne odpravijo nikamor ven, v bistvu grejo tudi proti vzhodu, tam, kjer je najbolj hudo, tam, kjer se je začelo, in so med ljudmi.
Da je v Ukrajini vsak tam, kjer mora biti, je zagotovil tudi Zelenski. Sam z ekipo ostaja v Kijevu.
Ne
skrivam se in ne bojim se nikogar. Ostajam tako dolgo, kot bo treba, da zmagamo v tej vojni, je sporočil sodržavljanom. Pričemer ni nepomembno, da analitiki v nekaj dneh pričakujejo naskok ruskih sil na ukrajinsko prestolnico. Naj se preda in sklene mirovni dogovor, ga je medtem pozval eden njegovih predhodnikov na položaju, proruski Viktor Janukovič. A Zelenski je bil jasen, kapitulacije ne bo. Pripravljen je le na pogovor z Moskvo o statusu polotoka Krim ter separatističnih regij Donetsk in Lugansk, o tem, kako bodo v prihodnje živeli tamkajšnji prebivalci. Bo imel možnost uživo izmenjati stališča z ruskim voditeljem Vladimirjem Putinom? Njuno srečanje bo na prihajajočem sestanku z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom v Turčiji predlagal vodja ukrajinske diplomacije Dmitro Kuleba.
Ukrajino je zapustilo že več kot 2 milijona ljudi. Za zdaj k sorodnikom in prijateljem odhajajo z avtomobili, a če se bo vojna nadaljevala, bomo videvali ljudi, ki nimajo sredstev in povezav, opozarja visoki komisar Združenih narodov za begunce Filippo Grandi. Takrat bo potrebne še več solidarnosti med vsemi, v Evropi in širše, je dejal. Da humanitarno krizo lahko omili le medčloveška solidarnost in darežljivost, poudarjajo tudi na radioteleviziji Slovenija. Ta v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije in Slovensko Karitas ob 20.10 prireja dobrodelni koncert Stopimo skupaj za Ukrajino. Zbirali bodo pomoč za begunce iz te države. Več Marta Jerebič.
Na dobrodelnem koncertu bodo skupaj s simfoničnim orkestrom RTV nastopili številni slovenski glasbeniki. V oddajo se bodo oglašali dopisniki RTV iz Ukrajine in sosednjih držav, kamor se je zateklo že na tisoče beguncev. Pričevali bodo tudi predstavniki humanitarnih organizacij.
Tudi mi na Slovenski Karitas prek sodelavcev Ukrajine slišimo, kaj se tam dogaja, in smo zelo presenečeni nad pogumom teh ljudi, ki kljub težkim razmeram prostovoljci in sodelavci pomagajo, kjer morajo, tudi tam, kjer je zelo nevarno.
Generalni tajnik Slovenske Karitas Peter Tomažič še pojasnjuje, da bodo darovalci kot ob podobnih akcijah prejeli 2 položnici, od Karitas in Rdečega križa.
In boste izbrali tisto položnico, katero želite, in boste darovali tisti organizaciji, ki želite darovati, ostalo položnico pa boste lahko zavrgli. Mi bomo seveda na Karitas sredstva tako kot vedno uporabili skupaj za Karitas Internacionalis, ki koordinira vso pomoč, tako v Ukrajini kot tudi v obmejnih državah. Vemo, da so vse težje razmere tudi v Moldaviji, v Romuniji, kjer so seveda države same revne in zelo težko pomagajo.
Slovenska Karitas je v Ukrajino že poslala 300 tisoč evrov ter za 26 palet zdravil, hrane, vode in higienskih pripomočkov, ki so jih darovala podjetja in posamezniki. Jana Lampe.
Prispela pomoč se sedaj razdeljuje ljudem v Kijevu. V nedeljo takoj so je nekaj razdelilo tudi beguncem, ki so pribežali v Zakarpatje. Veseli pa smo bili, da smo lahko takoj v nedeljo razdelili tudi zdravila po bolnicah v Kijevu. Nekaj jih šlo pa tudi v kraje, kjer so hudi boji, tako za ranjence, vojake, kot tudi za oskrbo družin, ki tam živijo.
Zbiranje pomoči se nadaljuje, ob tem Jana Lampe pravi, da poleg hrane in higienskih pripomočkov.
Spalke zelo pridejo prav, od oblačil pa trenutno zbiramo samo spodnje perilo za odrasle in otroke, drugih oblačil ne zbiramo.
Ob tem vabi, da konvoj pomoči spremljamo tudi z molitvijo, da varno prispe do cilja.
Ekipa ministrov in državnih sekretarjev je v današnji obisk osrednje slovenske regije začela z delovnim posvetom v Medvodah. Sklenila pa ga bo z večerno javno tribuno z župani, gospodarstveniki in drugimi v Kamniku. Več o poudarkih današnjih pogovorov pa Tanja Dominko.
Premier Janez Janša je v sklopu današnjega vladnega obiska obiskal inštitut Jožef Štefan ter podjetji Kozi Lep in pekarno Pečjak. Še pred delovnim posvetom vlade se je srečal županom Medvod, Nejcem Smoletom. Slednji je po pogovorih dejal.
Premier je sva spregovorila v osnovi, torej v samem jedru, o pričakovanjih za prihodna leta. Kakšna je situacija, kako se to lahko odraža tudi na občinskih proračunih, tudi o evropskih sredstvih, posebej sem izpostavil osrednje slovensko regijo, ki velja za najbolj razvito regijo v Sloveniji, pa se po drugi strani srečuje z izzivi, ki jih mogoče druge regije nimajo, torej izreden pritisk na priseljevanje povzroča več ali manj vsem občinam podobne težave v predšolskem in šolski vzgoji, naši vrtci, šole so polni, zato zelo spodbujamo oziroma zelo pozdravljamo vse namere, s katerimi bi nam država pomagala tudi v prihodnje te stiske reševati. Vseeno, če ravno smo med najbolj razvitimi, ostaja še ogromno aglomeracij, ki v ostajajo neopremljene z fekalno kanalizacijo, tudi tukaj bo prihodne potrebno namenjati še kar nekaj sredstev, ki pa jih bo potrebno na nek način najti tudi skozi Evropo.
V večini občin kot eno od težav, ki ne bi bila rešena čim prej, izpostavljajo prometno infrastrukturo, tudi v Medvodah.
Vesel sem, da država tako smelo načrtuje naprej, torej da se v prostor pričenja umeščati drugi tir železnice proti Kranju, da vlada ni pozabila na ovoznico v Medvodah, ki bo na nek način razbremenila zastoje proti Ljubljani.
Sicer pa je ključna za to regijo izgradnja povezovalne ceste med Štajersko in Gorenjsko avtocesto, od Želodnika oziroma izvoza Krtina do Vodic. O tem so se že v petek župani Domžal, Mengša in Trzina pogovarjali z ministrom za infrastrukturo Jernejem Vrtovcem. Včeraj pa je bil ta na obisku tudi v Vodicah. Danes so slednje gostile ministra za okolje Andreja Vizjaka in tema teh pogovorov.
Pričakujem, da bodo v prihodnost zagotavljali sofinanciranje manjših aglomeracij, da bo lahko občina Vodice ali pa druge občine manjše uredila tudi to prečo problematiko tako za ljudi kot za okolje. Ne na zadnje, moramo zaščititi vodne vire, moramo zaščititi okolje in ljudem moramo dvigniti kvaliteto bivanja.
Je pojasnil župan Aco Franc Šuštar. Od ministra za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Zvonka Črnača pa pričakuje.
Predvsem iz finančnih vidikov namreč naša družbena infrastruktura je ravno tako podhranjena. Govorimo o centru Vodic, govorimo o podružnični vrtec, šola. Te zadeve ne gre drugače kot sofinancirati strani Evropske unije.
Osrednje slovenska statistična regija je s svojimi 25 občinami druga največja po površini. Vsebuje tudi mestno občino Ljubljana.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
V Bosno in Hercegovino dodatnih 500 vojakov Euforja.
Mednarodni dan žensk, priložnost za premislek o vlogi in darovih žensk v družbi.
Nogomet, drevi začetek povratnih obračunov osmine finala v Ligi prvakov.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, te dok približno 3 km, vozila pa tu stojijo tudi na voznem pasu, zato ne vozniki seveda vozijo še posebej previdno. Zaradi okvare vozila na štajerski avtocesti pred predorom Podmilj proti Mariboru zaprt počasni pas. Poleg tega trenutno na slovenskih cestah mirno promet posod poteka tekoče, čakalna doba pa je po zadnjih podatkih policije le na mejnem prehodu Kruškoje. Tu čakajo vozniki osebnih vozil pri vstopu okoli 30 minut, vozniki tovornih vozil pa pri vstopu okoli 1 uro in pa 30 minut. Na primorski avtocesti pa bodo delali do konca marca. Promet med razcepom Sermin in priključkom Črnikal bo potekal po enem pasu vsako smer. Zaprta sta tem času tudi razcep Sermin iz smeri Škofi proti Ljubljani in uvoz Luka Koper proti Ljubljani. Toliko stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Ina Mesarič.
Spremljajte novice Radija Ognjišče tudi na spletu.
Rusija in Ukrajina sta pomembni svetovni dobaviteljici pšenice in drugih žit. S pridelki so oskrbovale predvsem države na Bližnjem vzhodu, v Afriki in Aziji, kjer ponekod že zdaj vlada precejšnja lakota. Konflikt v Ukrajini zato sproža posebej velik strah, da bo prišlo do pomankanja žitaric na svetovni ravni, kar bo vplivalo na preskrbo in cene hrane tudi pri nas. Prispevek Roberta Božiča.
Tudi več kot polovica živil, ki jih Svetovni program Združenih narodov za hrano uporablja za blaženje lakote po svetu, izvira iz Ukrajine, obe državi pa sta ključni svetovni dobaviteljici žit. Zaloge žit, kot tudi pridelek v letošnjem letu, so v Ukrajini zaradi vojne ogrožene, ukrajinska vlada pa je včeraj tudi z dekretom omejila izvoz pšenice, perutninskega mesa, jajc in sončničnega olja. Tudi če tega ne bi storila, je izvoz zaradi zaprtja in ruskih napadov na pristanišča onemogočen. Pričakovana pa je bila tudi odločitev Rusije, ki je kot odgovor na sankcije prav tako prepovedala izvoz kmetijskih pridelkov. Tudi Madžarska je v minulih dneh prepovedala izvoz pšenice, soje, koruze in tudi sončničnih semen. To še posebej skrbi nemške mlinarje in trgovce, saj njihove zaloge kupnijo, pomemben del potrebnih količin pa so pripeljali prav iz te države. Tako so nekateri nemški mediji Madžarsko že obtožili prehranskega protekcionizma. Slovenski minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek je zaradi trenutnih razmer imenoval krizno delovno skupino na področju prehranske varnosti. 12 strokovnjakov tako spremlja in analizira stanje na trgu, bdi nad stanjem blagovnih rezerv in predlaga ukrepe za zagotavljanje neprekinjenega delovanja prehranskega sektorja. Podgoršek se boji, da se bodo zaradi vojne še bolj podražila umetna gnojila, kar bo vplivalo na letošnjo domačo pridelavo.
Pri gnojilih smo v zadnjih parih letih, od leta 2018, ko smo imeli zanemarljiv nakup gnojil iz Rusije v rangu velikosti 25 tisoč evrov, prišli v situacijo, ko je ruski dobavni trg za Slovenijo na področju gnojil postal najpomembnejši. V letu 2021 smo nakupili gnojil za 27 milijonov. Kar pomeni in je tudi prehitel Hrvaško in Avstrijo v tem delu.
Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Roman Žveklič pa opozarja, da Evropa ne sme biti lačna in predlaga tehten razmislek o vsebini naših in evropskih usmeritev v kmetijstvo.
Ne pozabimo, ne, da se je pred več kot 50 leti oblikovala skupna evropska kmetijska politika prav s tem namenom, da v Evropi nikoli več ne bi bili lačni. Zato seveda mi pozivamo vse odgovorne k treznem premisleku, ali je trenutna, ki jo imamo in seveda sploh pa bodoča skupna kmetijska politika to, kar v tem trenutku Evropa potrebuje.
Žveklič je prepričan, da se bo reševanje krize v Ukrajini zavleklo in se moramo zavedati, da je za preskrbo s hrano najbolj dragoceno to, kar lahko sami pridelamo.
Skrbi povzročajo tudi rekordne cene pogonskih goriv. Dizel se je povzpel na 1,67 evra za liter, bencin na 1,56 evra. Na bencinskih servisih ob avtocestah so cene še malo višje. Premier Janez Janša je sinoči na Twitterju zapisal, da bo vlada v primeru radikalne rasti maloprodajnih cen sprejela dodatne ukrepe za ublažitev. Ob tem pa bo razpravljala na jutrišnji seji. Več Marta Jerebič.
Včeraj smo lahko opazovali dolge vrste avtomobilov, ki so se vile pred bencinskimi servisi. Ponekod je dizelskega goriva tudi zmanjkalo. Kmetijsko-gozdarska zbornica zato vladi predlaga, da se v primeru motenj pri dobavi kmetom za obdelavo kmetijskih površin zagotovi gorivo iz blagovnih rezerv. Predsednik zbornice Roman Žveglič.
Če ne bomo zavrali, potem tudi ne bomo usijali in potem tudi ne bo se pravi žita. Ne?
Premier Janez Janša je sicer po včerajšnjem posvetu z vodilnimi v Petrolu, MOL in OMV zagotovil, da ima Slovenija dovolj zalog naftnih derivatov. Minister za obrambo Matej Tonin je ob robu vladnega obiska v Medvodah o tem dejal.
Prav z blagovnimi rezervami omogočamo naftnim trgovcem manevrski prostor, da si zagotovijo druge vire. In če Rusija zagotavlja 12% te proizvedene nafte, jaz mislim, da je na svetu kar nekaj tudi ponudnikov, ki seveda bi lahko tudi nafto tudi ponudili. To pa terja čas in v tem času so seveda te rezerve ključnega pomena, da obležimo ta pritisk in te težave.
Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek je dejal, da bo, če bo treba, vlada ukrepala tako glede količin kot cen. Prizadevali si bodo za
vzdržno cenovno politiko v naslednjem mesecu. V vsakem primeru pa bo država skrbela za to, da cene ne bi eksplodirale.
V zvezi z zemeljskim plinom pristojni zagotavljajo, da so v skladiščih Evropske unije zaloge zadostne, da bomo konec zime in pomlad prebrodili brez težav. Kaj pa potem? Evropske države, med njimi Norveška, bodo maksimalno povečale črpanje plina, Evropska unija pa se o povečanju dobav dogovarja tudi z arabskim svetom, je pojasnil minister Tonin.
Levica je danes vložila zahtevo za presojo ustavnosti odločitve državnega zbora, ki je prepovedal referendum o zakonu o ratifikaciji sporazuma z organizacijo za sodelovanje pri skupnem oboroževanju OKAR. Prepričani so, da je prepoved referenduma o nakupu 8-kolesnih oklepnikov Boxer neustavna. Minister za obrambo Matej Tonin se je na početje Levice odzval z besedami.
V tej sedanji situaciji, v kateri smo se znašli, potezo Levice vidim kot enostavno pobalinstvo. A pobalinstvo, ki nam jemlje dragocen čas, ker je že nadala časno, da enostavno njihova pobuda ne bo uspešna, ker je ustava jasna in zaradi tega je pač neodgovorno to, kar počnejo. Kakorkoli, mi bomo šli naprej in verjamem, da bomo v tem mandatu ta projekt uspešno pripeljali do konca, tudi do podpisa.
Postopek za nakup 8-kolesnikov je začela že vlada Mira Cerarja, v kateri je pogodbeno sodelovala tudi Levica. Vojna v Ukrajini vpliva na poslabšanje razmer tudi v drugih kriznih žariščih po Evropi. Eno od teh je Bosna in Hercegovina, kjer Republika Srbska grozi z odcepitvijo. Zato je mirovna misija EUFOR danes na območje poslala dodatnih 500 vojakov. V pripravljenosti je še 2000 vojakov, ki se lahko, če bo potrebno, hitro odzovejo. Varnostni svet Združenih narodov je novembra lani podaljšal mandat EUFOR-ja za eno leto. Temu je takrat nasprotovala Ruska federacija. Evropski parlament pa je pred tedni ocenil, da ima misija še vedno ključno vlogo na področju varnosti in stabilnosti Bosne in Hercegovine ter regije.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Mednarodni praznik žensk praznujemo že več kot 100 let. Je dan premisleka tako ekonomske kot politične in socialne enakopravnosti in dosežkov žensk na vseh področjih. Od gospodin in kmečkih žena do zaposlenih v vseh panogah, pa tudi tistih na pomembnih političnih in državnih funkcijah. Pri tem seveda ne moremo tudi mimo položaja žensk v katoliški cerkvi, kjer imajo nenadomestljivo vlogo, več Meta Potočnik.
V državnem svetu se je dopoldne odvilo pogovorno omizje o vprašanju žensk v aktivni politiki. Trenutna njihova zastopanost v parlamentu in vladi je približno 26%. Sodelujoča pisateljica, zgodovinarka in antropologinja Milena Miklavčič je ob tem dejala.
In če tudi ženska, recimo v parlamentu, ni v ospredju, ni v takih in drugačnih odborih, pa grem stavet, da imajo določene ženske tam iza ozadja še zmeraj določeno moč, da posredno vplivajo tudi na takšno in drugačno politiko.
Za komentar, koliko doprinesejo ženske k boljši družbi, smo povprašali tudi komunikologinjo Nastjo Mulej.
Nimam občutka, no, da lahko optimistično govorim, da so razmerja enakomerno razporejena med spoloma in da ni vseeno, kdo je kakšnega spola. Če pa seveda to primerjamo z obdobjem pred drugo svetovno vojno v 19. stoletju, 18. stoletju, potem pa so sedaj boljši časi.
Številke kažejo, da se je število žensk na vodilnih mestih v gospodarstvu nekoliko znižalo, pravi izvršna direktorica Združenja nadzornikov Irena Prijovič.
Medtem ko leta 2020 smo imeli po letu 2019, ko je bilo 19%, lepo rast na 34%. In tukaj bi prav posebej izpostavila Loterijo Slovenije, kjer je ta spolna raznolikost popolnoma uravnotežena, to pomeni, imajo v upravi polovico žensk in pa tudi v samem nadzornem svetu.
V Cerkvi v Sloveniji imamo kar nekaj žensk na odgovornih mestih.
Kot so voditeljice muzeja krščanstva Stični, ravnateljice osnovne šole Alojzija Šuštarja, potem tajnice raznih pastoralnih služb, a nimamo odgovornih služb, smo služabnice brez odgovornosti, predvodstvenih služb z upanim laikom. Na nas se gleda bolj z vidika uporabnosti, ne pa razmišlja, da nam je po krstu prav tako kot moškim laikom zaupana duhovniška, učiteljska in vodstvena služba.
Pravi voditeljica Obzori duha, sester Romana Kocijančič, in doda, da ima tudi moški v cerkvi svojo vlogo in tudi zato smo sedaj na poti sinode, da bi bolje ovrednotili mesto vsakega. Pogovor s sestro Romano Kocijančič in ravnateljem bogoslovja Romanom Globokarjem o ženskah in cerkvi lahko prisluhnete v oddaji Globine danes ob 20. uri.
V Sloveniji je bilo včeraj potrjenih več kot 3100 primerov okužbe z novim koronavirusom. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje je v državi še 25 tisoč aktivno okuženih, kar je približno 800 več kot dan prej. Na navadnih oddelkih je zaradi COVID-a hospitaliziranih 195 bolnikov, kar je 14 več kot dan prej. Intenzivno nego potrebuje 74 oseb, kar pa je enako kot dan prej. V ponedeljek je umrlo 5 bolnikov s potrjeno koronavirusno okužbo. Največje nakupovalno središče v Sloveniji, City Park, ki skupaj s 4 slovenskimi središči sodi pod okrilje SES Slovenija, praznuje 20 let delovanja. Direktor SES Slovenija Toni Pugal je izrazil zadovoljstvo z razvojem tega centra, ki vedno prisluhne tudi potrebam okolja. Prisluhnili smo jim v obdobju krize, imeli smo točke za cepljenje, za testiranje ob novi krizi zaradi Ukrajine, pa že razmišljamo, kako bi lahko pomagali, je povedal Pugal. V kratkem pogovoru je za Radio Ognjišče na to temo še dejal.
Tukaj je treba pač pomagati tem ljudem, ki bojo k nam približali, predvsem bojo to seveda ženske in pa otroci. Mi vsi skupaj upamo, da bo tega čim prej konec in da bomo lahko živeli v miru in veselju. To smo tudi računali, presenetili, mislim, da ni samo nas, da je vse presenetili, da bo prišlo do take eskalacije in upamo, da se ta situacija čim prej reši v zadovoljstvo vseh strani, ki so pletene.
Ste direktor SES Slovenija, kaj pa pravijo tudi drugi partnerji po Evropi in morda še v luči 20-letnice City Parka, boste tudi kakšen košček primaknili za humanitarno krizo?
Kar se tiče sosedov, recimo če dam Avstrijo, oni imajo tam zelo poznano, da rečem temu humanitarno organizacijo Pomagaj sosedu, to je še iz preteklosti, ko je bila Jugoslavija, ko je veliko bilo prebežnikov, oni so to akcijo že zagnali, vsi naši centri, tam jih imamo 17-18, so že pristopili tej akciji, kjer bojo v naših centrih bile točke, kjer se bojo zbirale pomoč in seveda tudi mi v določeni meri zraven pristopimo in pomagamo. Za Slovenijo se enako menimo, smo v navezi z veleposlaništvi Ukrajine, smo v navezi z različnimi temi humanitarnimi organizacijami, kako bi se organizirali, kaj lahko mi ponudimo na voljo. Mi imamo dobre logistične točke, kjer se lahko zbirajo stvari, pakirajo stvari in tako naprej, tako da verjamem, da v naslednjih dneh bomo lahko še kaj več povedali. Zdaj se to vse po hitrem postopku odvija.
Ob 20-letnici delovanja so v City Parku pripravili 20-dnevno dogajanje, ki se bo začelo v petek in bo trajalo do konca meseca. Na 3 prizoriščih se bodo zvrstile različne aktivnosti, otroci bodo lahko prisluhnili pravljicam in se igrali, malo bolj drzni pa bodo poskrbeli za dvig adrenalina. Pripravili so tudi nagradno igro.
Nogometaše v Ligi prvakov ta teden čakajo povratni obračuni osmine finala. Drevi ob 21. uri bo Bayern gostil Salzburg, Liverpool pa milanski Inter. V Kranjski Gori je skoraj vse pripravljeno za smučarski spektakel, ki si ga bodo po 2 letih lahko ogledali tudi gledalci. Najboljši smučari v tehničnih disciplinah se bodo pomerili na 2 veleslalomskih tekmah na podkorenski strmini. Prvi slovenski adut je Žan Kranjec. Ta v seštevku zime v svoji paradni disciplini zaseda 8. mesto. Kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je 57. dirko od Tirenskega do Jadranskega morja, na kateri brani skupno zmago, začel s 3. mestom v uvodni etapi. Danes kolesarje čaka 219 km dolga preizkušnja. Košarkarski zvezdnik Luka Dončić je v ligi NBA poskrbel za novo izjemno predstavo. Na tekmi proti Utah Jazz je s 35 točkami pred domačimi navijači popeljal Dallas do zanesljive zmage 111-103. Ekipa bo niz 4 domačih tekem končala jutri proti New Yorku. Na to jo čaka 5 zaporednih gostovanj. Mednarodna nogometna zveza FIFA je v luči ruske invazije na Ukrajino za tuje igralce in trenerje, ki so nastopali v ruskem in ukrajinskem nogometnem prvenstvu, odprla poseben prestopni rok. Pogodbe z ukrajinskimi klubi lahko samodejno prekinajo do konca sezone in igralci lahko prestopijo drugam. Medtem pa tuji igralci ruskih klubov lahko enostransko prekinajo svoje pogodbe do konca junija. Člani Fundacije za otroke Evropske nogometne zveze pa so se skupaj s predsednikom UEFE, Slovencem Aleksandrom Čeferinom, odločili prerazporediti letošnji milijon evrov vreden sklad. Celoten znesek bodo namenili za pomoč otrokom v Ukrajini in beguncem v sosednjih državah. Športne novice sem zbral Rok Mihevc.
Popoldne bo na zahodu pretežno jasno, drugod po Sloveniji pa spremenljivo oblačno. Burja na Primorskem bo ponehala, v notranjosti pa bo še pihal severni do severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 9, na Primorskem do 11 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, ponekod v vzhodni Sloveniji občasno zmerno oblačno. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 8 do minus 3 ob morju okoli nič in najvišje dnevne od 9 do 13 stopinj Celzija. Poglejmo obete. V četrtek bo v vzhodnih krajih občasno zmerno oblačno, drugod bo pretežno jasno. V noči na petek se bo od vzhoda prehodno pooblačilo, v petek čez dan pa spet zjasnilo, nekoliko hladneje bo pihal bo severovzhodni veter. Vreme po Sloveniji ob 15. uri. Ljubljana jasno 8, Koper 8, Murska Sobota zmerno oblačno 8 stopinj, Maribor 6, Novo mesto pretežno oblačno 6, Celje, Litija, Bohinjska Češnica in Slovenske Konjice 7 stopinj Celzija, Postojna jasno 6, Slovengradec jasno 6 in tudi Ilirska Bistrica, Vrhnika, Hrastnik ter Gorenja vas 6 stopinj Celzija. Logatec 5, Pohorje 2, tudi Babno polje 2 stopinji, Listca zmerno oblačno in 1 stopinja, Kredarica pa pretežno jasno in minus 11 stopinj Celzija.
Na 27. gala koncertu, ki bo 3. aprila ob 15. in 19. bomo nastopili sodelavci Radia Ognjišče z glasbenimi prijatelji. Vstopnice so že v prodaji na Petrolovih bencinskih servisih, na spletu in na blagajni Cankarjevega doma.
Dragi poslušalci, praznujmo skupaj!
Na cesti Izola-Portorož je zaradi prometne nesreče pri Strunjanu promet urejen izmenično enosmerno. Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji, dolg je 3 km, vozila stojijo tudi na voznem pasu. Na mejnem prehodu Gruško je tovorna vozila za vstop v Slovenijo čakajo uro in pol. Vozite previdno in strpno. Želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Marta Jerebič, tehnik Marko Zupan in voditeljica Slavi Košir. Na 8. marec boste lahko v mozaiku dneva ob 18. uri prisluhnili ekonomistki, komunikologini in sociologini magistrici Nasti Mulej. Govorila bo o kreativnih rešitvah za večjo vključenost žensk in njihovem doprinosu k boljši družbi. Torej, mozaik dneva ob 18. uri, zdaj pa je ura 15:33.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.